Herra forseti. Það hefur verið margt verið sagt hér í þessum ræðustól í dag um aðdraganda bankahrunsins og aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Menn spyrja sig eðlilega hvað gerðist, hvernig metum við viðbrögðin og aðgerðirnar og ekki síst hvað tekur við. En því miður þá ferðar allt eftir svarandanum hver svörin eru við þessum stóru og blá og alvarlegu spurningum. Því miður þá bendir hver á annan og sá gjarnan út í heim. Auðmennirnir, bankastjórarnir, fjármálaeftirlitið, seðlabankinn, ráðherrarnir. Allir virðast hafa verið að æfa lögreglukórinn í aðdraganda bankahrunsins. Enginn vissi neitt, enginn ber ábyrgð, hvað þá sök. Og það alvarlega er að menn tala sumi hverjir eins og smá mistök hafa verið að ræða, smá slys, sem óvænt bara garði og það utan úr heimi. Alþjóðleg fjármálakreppa, segir forsætisráðherra, alþjóðleg lánsfjárkreppa, segja bankastjórarnir, seðlabankin brást á ögur stundu, segja auðmennirnir. Bara ef ekki hefði verið alþjóðleg fjármálakreppa. Bara ef ekki hefði verið skrúa fyrir lánsfjármagn í útlöndum til bankana. Bara Glitnir hefði nú fengið lánið þannig á sunnudeginum. Bara ef Seðlabankin hefði nú borgað þess að 200 miljónir punda fyrir Landsbankan á einhverjum mánudegi, bara ef. Þá hefði allt verið í lagi eða hvað? Og þá hefði Íslendingar kannski bara geta haldið áfram á sömu braut skuldasöfnunar, bullandi viðskiptahalla og offjárfestingar. Nei, auðvitað er þetta ekki svona einfalt. Dæmið er miklu stærra, alvarlegra og flóknara. Mér langar til þess að reyna að takmarka mig aðeins við stöðuna eins og hún er í dag og það sem framundan er. Mér finnst nefnilega mikilvægast að ekki verði haldið áfram á sömu braut, að ekki verði byggt Ísland morgundagsins á þeirri sömu stefnu markaðsvæðingu samfélagsins og nú hefur beðið skipbrot. Það er ekki, eins og ég sagði, eins og hér hafi verið gerð smá mistök sem sé hægt að leiðrétta og svo getið bara allt byrjað á nýjan leik. Hér voru gerð grundvallar mistök í hagstjórn og það var gert vitandi vits með peninga, atvinnu og efnahagsstefnu sem að byggir á hagfræðikenningum nýfrjálshyggjunnar sem segir að ríkið eigi ekki að hafa afskipti af markanum og alls ekki af fjármálamarkanum. Og í þessari kenningu er fólkin svo staðreynd að eftirliti var slakt. Það var ekki tilviljun, það var ekki slys, það voru ekki mistök, það var pólitísk stefna. Eftirliti með bönkunum og útrásinni, hvort heldur var í fjármálaeftirliti, viðskiptaráðuneyti eða seðlabanka, var alveg í takt við þá stefnu sem öllu réð. Markaðurinn skildi látin í friði. Ríkið átti ekki að vera að skipta sér af honum og eins og fyrr segir alls ekki af peninga eða fjármálamarkanum. Afskiptaleysis stefnan er hluti af nýfrjálshyggjunni, part af programmet eins og sagt er. Þetta voru engin smá mistök sem hægt er að kippa í liðin. Hér er að ræða skipbrot pólitískra stefnu nýfrjálshyggjunar sem hefur því miður náð að kollsigla íslensku efnahagslífi. Og staðan í dag krefst þess að hér verði allt tekið til endurmats. Við megum ekki gleyma misskiptingunni í samfélaginu. Við megum ekki gleyma hvaða braut við vorum. Við mögum ekki gleyma ofurlaununum annars vegar og sulta launum öryrkja og ellilífeyrisþega hins vegar sem var boðið upp á í þessu ríkasta samfélagi í heimi eins og forsætisráðherra kallaði Ísland gærdagsins í ræðu sinni hér í dag. Ég ætla að rifja upp að fyrir rúma ári var skýrt frá því að það hefur verið slegið nýtt Norðurlandamet. Íslendingar höfðu slegið Norðurlandamet. Tveir forystumenn eins íslenska bankans voru hæst launuðu stjórnendur á Norðurlöndum. Hvorum sig hafði 85 miljónir sænskra króna eða um 800 miljónir íslenskra króna þá í árslaun. Næstur á Norðurlöndum var forstjóri Nokia og hann var hálfdrættingur á við þessa menn. Árið 2003 þurfti 36 verkamenn til að afla þeirra launa sem að samsvöruðu heildar tekjum bankastjóra KB Banka. Á árinu 2006 þurfti 600 verkamenn til að ná sömu fjárhæð. En þá var Kaupþings bankastjórinn með rúmar 64 miljónir króna í tekjur á mánuði. Þetta var Ísland gærdagsins. Þetta var Ísland í gær. Samfélagsleg viðhorf og þarfir höfðu vikið fyrir viðskipta viðhorfum og markaðshyggju. Stefnu sem að bitnaði mjög illa á þeim sem minna mega sín og þeim sem ekki voru í business og þeim sem að bjuggu úti á landi. Bili jókst milli ríkra og fátækra og allir dönsuðu í kringum gullkálfin, í kringum nýríka nonna og félaga hans. En hvernig er Ísland í dag? Við stöndum, eins og ég segi, á rústum nýfrjálshyggjunar. Björgunar aðgerðirnar hafa því miður einkennst af því að ríkisstjórnin vill ekki grafa niður á meinið. Menn er í bullandi afneitun í báðum flokkum. Ég sé engin merki því miður stefnubreytingar í aðgerðum eða vinnubrögðum. Því að bankarnir voru vart fyrr komnir í ríkiseign fyrir en búið var að helmingaskipta bankaráðunum á milli stjórnarflokkanna tveggja. Skipa var í bankaráð nýrra ríkisbanka til bráðabirða með þeim hætti. Það átti að vera aðeins til örfára daga en það bólar ekkert á öðrum vinnubrögðum. Næst voru settir 3-2 milljón króna menn í bankastjórastólana. Konur auðvitað með svolítið læri laun eins og gengur. Og þeir voru auðvitað ráðnir án auglýsingar og valdir beint innan á bankakerfinu sjálfu. Launakjör þessara bankastjóra, jú, í ríkisbönkunum, notabene, í ríkisbönkunum, voru leyndamál. Þangað til bankastjóri, KB-banka, Kaupþings, nýja upplýsti að hann fengi 2 miljónu króna á mánuði, þá opnaðist fyrir hvað hinir fengu. Ég ætla að minna á íbúðalánin. Yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að aðstoða fólk sem að lendir í vanskilum og erfileikum vegna húsnæðislána. Ráðherrarnir voru ekki fyrr búnir að lýsa því yfir að stefnt væri að yfirtöku íbúðalánasjóðs og almennum íbúðalánum og að menn myndu fá sömu aðstoð í öllum þessum bönkum og íbúðalánasjóði fyrir að fréttirna voru uppfullara fólki sem var ýmist neitað fyrirgreiðslu vegna íbúðalána eða sagt að borga himinháar summur fyrir að lengja í hengingarólunni. Hver banki fór sína eigin leið og gerir enn? Það veit enginn. Hvert verður framhaldið? Verður fristingin á þessum lánum í 4 mánuði, í 6 mánuði, í 12 mánuði og hvað kemur hún til með að kosta lántakendur? En herra forseti, í gær tók þó steinin úr. Þegar í fréttum var frá því skýrt að innheimtu fyrirtæki bjóði nú fyrirtækjum að stytta í ferlinu, þar að segja að kröfur sem ekki eru greiddar á einn daga, fari umsvegalaust til innheimtu fyrirtækis, fresturinn sem 4 dagar, í stað þess að venja hefur verið að gefa umþóttunarfrest í 20 daga áður en kemur til innheimtu. Og ég kýs að spyrja fjármálaráðherra eða viðskiptaráðherra og ég óska eftir því, herra forseti, að það verði leitað svara við því hver á Intrum Justinga, innheimtu fyrirtæki sem hér ræðir og skýrt var frá að hefða þessi svona í fréttum ríkisútvarsins í gær klukkan 6. Er það enn í eigu Landsbanka Íslands, þar að segja í eigu íslenska ríkisins? Er þetta stefna ríkisstjórnarna sem hér birtist hertar innheimtu aðgerðir gagnvart skuldurum? Hvar var sú ákvörðun tekin? Er það svona sem á að fara með fólk sem er að missa vinnuna og missa húsnæðið? Var þetta samþykkt í bankaráði Landsbankans? Var þetta samþykkt í skilanefndinni? Var þetta samþykkt í viðskiptaráðuneytinu? Var þetta samþykkt í félagsmálaráðuneytinu? Það verða að fást svör við þessu, herra forseti. Það ríkir nefnilega algjörlega óbreytt ástand í bönkunum, nú bara í nafni ríkisins en ekki einka fjármagnsins. Og það er þess vegna sem að reiðin bullar í fólki og það er þess vegna sem það er svo mikið vantraust á þeim aðgerðum sem því miður virðast beinast fyrst og fremst til að bjarga viðskiptalífinu en síður heimilunum og atvinnu manna. Menn ber ekki lengur traust til þessar ríkisstjórnar. Menn vita sem er að hún ber ábyrgð á þessu ástandi. Ekki síst sjálfstæðisflokkurinn 17 ár sviðin jörð, segja menn á götunni. En spurningin er hvernig verður Ísland á morgun? Ég óttast, herra forseti, að aftur verði byggt á sama grunni. Traustið farið, sagði Steinunn Valdís Óskarsdóttir, og já, ég treysti ekki þessari ríkisstjórn til að undirbúa eða hefja uppbyggingu og endurreisn íslensks samfélags. Hún þarf til þess aðstoð. Hún þarf til þess aðstoð frá þingi og þjóð, en til þess þarf hún að treysta þingi og þjóð fyrir þeim upplýsingum sem að hún býr yfir og hún þarf að þora að kynna aðgerði sínar þannig að menn skynji að þær þoli dagsins ljós. Þetta kallar auðvitað allt þetta ástand á opna rannsókn á efnahagslegum, pólitískum og siðferðilegum þáttum bankahrunsins. En við munum halda áfram hér, við munum halda áfram og þjóðin mun taka sameiginlega á þessum vanda. En ef það á að gerast með þessari ríkisstjórn, þá verður hún að breyta vinnubrögð.